эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Сегодня на волю вышли активисты незарегистрованной организации «Белая Лига Йон» Сергей Числов, Мирослав Лазовский, Виктор Ляшинский, Игорь Корсак, а так само лидер незарегистрованной организации «Право Альянс» Юрась Каретников. Усих их подозревали у справе о выбуху 4 липеня в часе святкования официйного дня незалежности. Керовник Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, яким кончатково замацаваны 11-годовый термин навучання у середніх школах. Об'єднаные демократичные силы створают агульную базу даденных о претендентах на працу в участковых комиссиях. На Белосточине начался штогодовый фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище». У выдавецтве «Нашей Нивы» вышла книга сузасновальника сатирического выдания «Новинки» Лёлика Ушкина «Левым воком». Это все в нашей программе после выпуску международных новинок.
У Пражской студии новинок Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Абхазия отхилила мирный план министра замежных справ Немеччины Франка Вальтера Штайнмайера, скированный на развязание конфликта с Грузией. Президент непризнанной республики Сергей Багапш после перемовов Штайнмайером назвал непримальным план, який предугледживая вертанню в Абхазию грузинских утекачов, программу экономичной отбудовы и вызначения будущего статуса Абхазии. Головный представник Ирану на перемовах об ядерной программе Саид Джалили выказал спадзяванне, что перемовы пройдут у доброй и конструктивной атмосферы. На перемовах, якія пачнуцца у суботу в Женеве, будет абмеркаваны европейский план, мэта якога пераканаць Иран спыніць свою ядерную программу. Упершыню у таких перемовах возьме удзел представник США. Державная секретарка США Кандализа Райс сегодня подтвердила, что Вашингтон готовы обновить дипломатичные контакты с Тегераном. Райс зазначила, что постанова послать ее наместника Уильяма Бернса у Женеву для перемовов с представником Ирана свидетельствует про то, что Соединенные Штаты серьезно ставятся до таких дипломатичных спробов. Европейская комиссия заблокировала каля 1,5 миллиарда евро допомоги Болгарии с причины коррупции в этой краине. Reuters и BBC цитуют проект справоздачи, где говорится, что коррупция и организованная злочинность поглубляют административные и юридичные проблемы Украине, и что, коли не будут ужиты неоткладные заходы, Болгария может стратить значную частку допомоги. Сегодня у Паўднёва-Африканской республики урочисто означается 90-годзе с дня нараджэння легендарного лидера руху борьбы за апартэідом Нельсона Манделы. За свою деятельность в Африканском национальном конгрессе Мандела провел за кратами 27 годов. После вызволения в 90-м годзе он начал перамовы, у вынику яких Украине скончилось опанование белой меньшини. В 94-м годзе Мандела был обран президентом Паўднёва-Африканской республики.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сегодня на волю вышли 5 подозреваных по справе о выбуху 4 липеня у часе святкования официйного дня незалежности. Это были активисты незарегистрованной организации «Белый Легион» Сергей Числов, Мирослав Лазовский, Виктор Ляшинский, Игорь Корсак, а так само лидер незарегистрованной организации «Правый Альянс» Юрась Каретников. Следшие подписали так само постанову про вызволение Михаила Шарамета, якого так само затримали на 3 суток. Любов Лунёва ля стенаў изолятора часовага утрымання на вуліцы Акрэсціна сустракала Мирослава Лазоўскага, Сергея Чыслава, Віктара Ляшынскага і Ігара Корсака. Мы звязаліся з ёй прыкладна о 16 гадзіне.
Мирослава Лазоўскага адвезлі ў гадзіну дня на допыт у следчае управлення, што на вуліцы Сапёраў, і пасля допыту адпусцілі. Але як толькі Мирослав выйшаў на волю, запрасіў следчы да сябе ягоную жонку Ніну Шыдлоўскую. І пасля таго, як дапыталі жонку, іх адпусцілі. Мирослав Лазоўскі паведаміў свабодзе, што на ягоную думку з яго зняты ўсе падазрэнні і больш яго не будуць прыцягваць у гэтай справе. Усе чакалі, калі выпусцяць астатніх затрыманых. І вось першым выйшаў Сяржук Чыслаў. Ён паведаміў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ на вакзале, калі ён набываў квіток на цягнік. Ён прыехаў на 2 дні на выходныя з Москвы да сваякоў, бо ён працуе і стала жыве цяпер у Москве. Сяржук Чыслаў лічыць, што менавіта ягонае затрыманне, як і астатняе, звязана з тым, што калісь ён уваходзіў у арганізацыю «Белы легіён», якая ўжо некалькі гадоў як спыніла сваё існаванне. Сяржук Чыслаў паведаміў некалькі словаў радыё Свабода, як толькі выйшаў на волю.
Адносіны былі дастаткова прыстойныя, у прынцыпе, нават на здзіўленне такога вар'яцтва, як, у прынцыпе, можна было чакаць, нічога не было. Працоўнікі былі надзіва ветлівыя, дастаткова інтэлігентныя, таму у КДБ як бы праблемаў не было. Пазней, калі ўжо павезлі у следчы аддзел, там ўжо, ну, натуральна, міліцыя. Ну, і спецыфіка работы троху іншая, таму яны спрабавалі як бы і нахабна сябе паводзіць і ўсё іншае, але ж прынамсі нічога пазазаконнага не рабілася з намі.
Віктор Ляшынскі апавёў Свабодзе, што яго затрымалі на працоўным месцы. Спачатку да яго падышло кіраўніцтва і папрасілі падысці на прахадную, што нібыта некія праблемы з ягоным пропускам. Віктор Ляшынскі працуе на шарыкападшыпнікавым заводзе. Ён апавёў акалічнасці свайго затрымання, як толькі выйшаў на волю.
Калі мяне забралі, першае, што пытанне, якое было КДБ, які працуе на заводзе, супрацоўнік, ён сказаў, што чаму не на працоўным месцы знаходзіцца герб пагоні. Нельга, это апазіцыйны герб, гэта не апазіцыйна, быўшы дзяржаўны герб і герб Вялікага княжства Літоўскага. Пасля таго ён сказаў, што магчыма, тут я працаваць і не буду.
Віктор Ляшынскі таксама не скардзіцца на ўмовы ўтрымання і на тое, як з ім абыходзіліся следчыя. Вось у Ігара Корсака, калі яго затрымалі, спачатку зрабілі ператрус у кватэры. Ігара Корсака паведаміла, што яны зараз вядуць будаўніцтва на сваім лецішчы, і таму ў кватэры следчыя знайшлі пакеты з балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі. І вось на гэтай падставе, вось такімі улікамі, Ігара забралі спачатку на допыт у КДБ, а пратрымаўшы яго там амаль суткі, уначы яго адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання. Ён павёў пра ўмовы свайго ўтрымання.
Затрымалі мяне менавіта за маёй былой дзейнасці. Ця ўтрымання у ізалятары былі даволі прыстойны, з боку міліцыянтаў ніякіх праблем не было. Таксама затрымлівалі мяне супрацоўнікі камітэта. Ось, да іх мне таксама ніякіх пытанняў, в прынцыпе, няма, даволі ўсё карэктна было.
Такім чынам, за кратамі застаюцца яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек. Дакладная колькасць затрыманых у справе выбуху невядомая.
Любоў Лунёва сустракала вязняў з ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Разам з ёй быў фотакарэспандэнт Радыё Свабода. Фотарэпартаж з вызвалення глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем тэму. Некаторыя беспадстаўна затрыманыя па справе аб выбуху збіраюцца абскаржыць сваё затрыманне і дамагацца, каб з іх знялі падпіску аб нявыездзе. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі ў гэтай справе, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Следчы, якія займаюцца справай аб выбуху 4 ліпеня, затрымліваюць людзей фактычна паводле прынцыпу «там разбяруцца». Лідар незарэгістраванай беларускай партыі «Свабоды» Сергей Высоцкі, адзін з тых, каго дапыталі ў гэтай справе. Яго затрымалі 10 ліпеня пасля ператруса ў кватэры, адпусцілі 12-га. Дапытвалі Сергея Высоцкага адзін раз, цягам 8 гадзін. Ахоўнікі ў амерыканцы міжсобку называлі яго тэрарыстам, кажа спадар Высоцкі.
Прабачэнне, натуральна, ніхто не прасіў, хаця быў такі момант неёмкасці. То есть это отчувалось в поводинах этих людей, которые меня туда привезли. Была такая непевность такая, и выказывали, как бы шкодование, и меня затримовывали, но коли они уже готовы были, а тут звонок забрать, потом звонок посадить.
Сергей Высоцкий кажет, что в теперешних белорусских умовах нема махчимости отказать на ту и необъективность, и нават бруд, який был у СМИ, что писали про это затримание. Со своего боку КДБ взял у Высоцкого подписку об неразголошивании таямницы следства.
Але пытанне ў тым, што якраз я не збіраюся на гэту тэму маўчаць. Выходзіць так, што цябе абылгалі, цябе ўтапталі ў грязь, цяпер на вашу шарахвіцу суседзі, і цябе нават пазбаўляюць магчымасці апраўдацца. Ну, пра што згаварыць?
Спадар Высоцкі збіраецца абскардзіць сваё затрыманне КДБ і дамагаецца, каб з яго знялі падпіску аб нявыездзе. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак падтрымаў намер Сергея Высоцкага. Ён заклікае ўсіх, каго беспадстаўна затрымалі па справе выбуху 4 ліпеня, бараніць свае правы і абяцае дапамогу юрыстаў БХК. Беларускі хельсінскі камітэт актыўна сочыць за тым, як развіваецца следства ў справе аб выбуху 4 ліпеня і збіраецца з цягам часу падрыхтаваць сваё юрыдычнае заключэнне наконт гэтага, паведаміў спадар ГУЛАГ.
Куль мы гэта проста указваем у нашых маніторынгах як сродак уціску на грамадзянскую супольнасць. Падставы для гэтага ёсць, а вось рабіць нейкія прававыя аналізы крыху ранавата. Мы будзем гэта рабіць, канешне, але як толькі будзе трошкі больш фактуры.
Со старшынём БХК Олегам Гулаком гутарыў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У брытанскім парламенце сёння адбыліся дэбаты па сітуацыі ў Беларусі. Брытанскі ўрад заклікае Беларусь вызваліць усіх палітычных вязняў і правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Таксама брытанскі бок вітае запрашэнне місіі АБСЕ для назірання за выбарамі. У выпадку істотнага і незваротнага прагрэсу ў гэтых пытаннях Еўразвяз гатовы прапанаваць Беларусі паўнавартаснае супрацоўніцтва. Падрабязней пра дэбаты на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Зараз пра хаду выбарчай кампаніі ў Беларусі. У выбарчай кампаніі парламенцкіх выбараў адначасова адбываюцца некалькі этапаў. Утвараюцца ўчасткі для галасавання, і патэнцыйныя прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты рэгіструюць свае ініцыятыўныя групы. 24 ліпеня адбудзецца паседжанне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Лідары апазіцыі вырашаюць, як рэагаваць на дзеянні ўладаў, якія не ўключылі ў шмат якія круговыя выбарчыя камісіі вылучэнцаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Прапановы выказваюцца розныя. Ёсць нават варыянты зняцця кандыдатураў у дэпутаты ад дэмсілаў у тых акругах, дзе ў акруговых камісіях няма прадстаўнікоў апазіцыйных сілаў. Пра тое, што думаюць на гэты конт у Гомелі, распавядае наш корэспандэнт.
На Гомельщині у склад 17 округових виборчих комісій уключено 12 представників опозиційних політичних партій. Це своєособливий рекорд. Раніше комісії такого зроню включали одного-двох представників, а то і на агул обиходилися без їх. Сябры коаліцыі дэмакратычных сіл у рэгіёне лічаць, што ўключэнне округовай камісіі сталася вынікам моцнай інфармацыйнай кампаніі. Актывісты здолелі патлумачыць, што апазіцыя возьме ўдзел у выбарах толькі тады, калі рэгіянальныя актывісты будуць уключаныя ва ўсе круговыя і участковыя камісіі. Умовы гэтай выкананы сёння ў Гомельскай обласці толькі на 2/3, а ў іншых рэгіёнах нашмат меней. Вылучэнец аб'яднаных дэмакратычных сілаў, патэнцыйны кандыдат у дэпутаты ў Гомельскай цэнтральнай выбарчай акрузе, рэгіянальны кіраўнік аргкамітэту стваранай партыі свабоды і прагрэсу Пётр Кузняцоў лічыць, што агруговыя камісіі па сутнасці нічога не вырашаюць. Таму з-за гэтага не варта адмаўляцца ад удзелу ў выбарах. Трэба пачакаць фармавання участковых камісіяў.
Гэта нейкі не зусім пакуль што для мяне асабіста зразумелы манеўр улады, бо ў іншых абласцях мы бачым зусім іншую карціну. Але акруговая камісія зараз яе функцыі зведзены да функцыі нейкай такой інстанцыі, якая толькі перадае, кур'ерная служба, якая перадае пратаколы ад участковых камісій у цэнтральную. Гэта насамрэч не вельмі важна, як яны сфармаваны. Справа вырашаецца ўся ў дзвюх камісіях. Першая гэта участковая камісія, а другая гэта цэнтральная камісія. Я падпісваў абавязкі прадстаўніка АДС і буду дзейнічаць адпаведна рашэннем аб'яднаных дэмакратычных сіл.
Прэтэндэнт ад АДС на дэпутацтва ў Гомельскай і Навабелецкай выбарчай акрузе Артур Цурбаков, у яго на акрузе таксама акруговую камісію не ўключылі прадстаўніка апазіцыі, лічыць, што невыкананне ўмоваў прадстаўнікоў АДС павінна быць адпаведная рэакцыя – адмова ад удзелу ў выбарах, але ў пэўны час.
Я лічу, што сваіх слоў трэба прытрымлівацца і кіравацца сваімі абяцаннямі, заяўленнямі. Мне галоўнае, каб АДС выпрацавала канцэпцыю, калі і як зняць. Зручна зараз зарэгістравацца, каб была афіцыйная нагода займацца агітацыяй, і потым у апошні дзень я мог бы вельмі проста зняцца.
З Артуром Цурбаковым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Магілёве зноў спрачаюцца, як пераназваць Савецкую плошчу, над якой цяпер узвышаецца адбудаваная ратуша. Ратушу ўрачыста адкрылі сёлета 3 ліпеня. Паводле афіцыйнай інфармацыі, тапанімічная камісія гарвыканкаму прапануе два варыянты пераназвання – альбо плошча славы, альбо герояў. Месяц таму, як варыянт, прапаноўвалася і назва «Ратушная». Цяпер яна не згадваецца. Камісія прапануе назваць новыя магілёўскія вуліцы імёнамі вядомых беларускіх дзеячоў. Пра перайменаванне цэнтральных вуліц гораду, назвы якіх спрэс-савецкія, гаворкі няма.
Пытанне, як пераназваць Савецкую плошчу, збіраюцца вынесці на грамадскае абмеркаванне. Тапанімічная камісія пры гарвыканкаме прапануе Савецкую плошчу перайменаваць у плошчу славы альбо герояў, гаворыць намеснік старшыні гарвыканкама Фёдар Міхеенка.
Мы предложим і ветеранам, і депутатам, вообще общественности города через средства массовой информации поучаствовать в обсуждении. Может, у кого-то ещё более интересное название будет предложено.
Нагожа над пытаннем, як пераназваць Савецкую плошчу, гарвыканкам думае другий год. Летась, коли почалася отбудова ратуши, чиновники не наважилися на переименование у площу героев. Тады спаслалися на то, что громадская думка супрать и горсовет не дает сгоды. Сёлета перед открытием ратуши была еще одна спроба. Пропановывалася переназвать Советскую площу площу Славы альбо у ратушную. Теперь сярод вариантов ратушной площи няма. Историчная назва площи гандлёвая. Так она называлась до прихода у могилёв российцев. До кастрычницкого большевицкого перевороту площу называли губернаторской. Советская площа стала за большевиками. У 1982 году на ее извели мемориал «Боротьбе там за советскую владу». Топонимичная комиссия, кроме переименования Советской площади, пропонуя называть улицы у новых городских районах именами славутых белорусских деячов.
Будут у нас новые, красивые, светлые, широкие улицы. Конечно, такой и не стыдно будет назвать улицы Якуба Колоса или Янки Купалы. У нас серьезное строительство в городе ведется и намечается в перспективе. Мы, конечно, постараемся в первую очередь это увековечить имена наших белорусов, земляков.
Зазначая Федор Михеенко. Что до улицы имя Янки Купалы, то такая у Могилеве есть. Знаходится яна у одним со спальных городских районов. И худшей нагадывая райцентровский завулок с приватных драуляных будынинов. Шильды в улице написанные по-российску. Про переименование центральных улиц города, назвы яких спресс-советские, оговорки няма. Ленинская, Пионерская, Першамайская, имя Дзержинского, Карла Маркса. Это назвы центральных могилевских улиц. Кажут, что иснуя нібыта заборона на их переназвание. Ти так это, отказывает депутат Гарсовету Александр Агеев.
За то, как вернули историчные назвы в центре города. Я не шел ни в одного раза, что есть некая официальная заборона на то, как их не переименовывать некий час. Право в том, что прецедента-то от такого великого масштабного Могилева на переименование не было. И таких отказов от повета про мораторию так само не иснуя.
У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Сегодня на волю вышли активисты незарегистрованной организации «Белый легион» Сергей Числов, Мирослав Лазовский, Виктор Ляшинский, Игорь Корсак, а так само лидер незарегистрованной организации «Право Альянс» Юрась Каретников. Следшие подписали постанову про вызволение Михаила Шарамета, якого так само затримали на трое суток. Усіх их подозревали у справе о выбуху 4 липеня у часе святкования официального дня незалежности. Представники Белорусского Хельсинского комитета закликают усіх, кого без подставно затримали, бороніть свои правы и обещают допомогу юристов БХК. Александр Лукашенко подписал декрет, яким кончатково замацаваны 11-годовый термин навучання у середніх школах. Об'єднаные демократичные силы створают агульную базу даденных о претендентах на працу в участковых комиссиях. На Белосточине почался штогодовый фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище». У Лошадском парку у Менску ведутся будовничие земляные працы, якія изменят выгляд историчной сядзібы и уникального парку. У выдавецтве «Нашей Нивы» вышла книга сузасновальника сатирычнага выдання «Новинки» Лёліка Ушкіна «Левым воком». Вы на хвалях «Радио Свобода» протягиваем программу. Сегодня о 17-й године по менским часе во урочище Борык, каля мястечка Городок на Белосточине, подшался штогодовый фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище». Там находится наш корреспондент Михаил Корневич. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Як проходит открытие фестивалю?
Открытие фестиваля сегодня началось в 16 годин по польскому часу. Открыл фестиваль сегодня гурт «Крама». У якости гостя так само выступил гурт «Стена» с Береста, а зараз отрихтуется до выступу конкурсант гурт с городка Смолявичи «Акрополь». В угле тут панує судовнейшая атмосфера на фестивале. Я в угле давно уже не бачу, как так вольно лунали бело-червоно-белые стяги. Продается шмат символики белорусской, продаются кашульки с белорусской символикой. В угле вельми шмат людей, и весь час, вот я только недавно ехал сюда на машине, и весь час сюда подъезжает транспорт, идут пешки люди. Несамовитая атмосфера на фестивале. Еще цікаво, что газета «Выборчая», одна из буйнейших польских газет, сегодня надруковала у своим белостоцким додатку 4 сторонки тексту, присвященных этому фестивалю, у яким раннейшие организаторы рассказывают про историю фестивалю.
Я дякую нашему корреспонденту Михалу Корневичу. Он был на связи с Белосточиной, с Басовища. Михал Корневич будет сочить за ходой фестивалю. А я пораю нашим слухачам зазернуть на сайт «Свободы», «Свобода.орг» и прочитать блог Яна Максимюка, який был ведущим на первых басовищах. Там так само есть видеозапись с басовища 1990 года. У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і ўнікальнага парку. Грамадскасць непакоіцца, ці захаваюцца парк і сядзіба як гістарычныя помнікі. Сёння Лошыцкі парк наведаў Алег Груздзіловіч. Яго рэпартаж.
Будаўнічы майстар Юрый Карпович камандуе экскаватаршчыкамі і шафёрамі грузавікоў, якія вывозяць іл са дна Лошыцкай запруды. Заданне майстра – як мага хутчэй ачысціць старую запруду. Скончыць гэтую працу трэба было яшчэ ў чэрвені, а канца дагэтуль не відаць. Юрый Карпович паказвае адзнакі, на якія арыентуецца экскаватаршчык. На пытанне, ці чыстай будзе запруда пасля гэтай працы, Юрый Карпович скептычна усміхаецца.
Не знаю, прыбяць. Да, потому что все равно отметка ил остается.
Так что треба еще больше поприбирать в этой ил?
Не знаю, я ничего не скажу. У меня проект, я работаю, я... Есть проектировщики, есть изыскания.
Юрий Карпович показывает на насыпанную центру будущего озера выспу, до якой прокладены новый драўляный мосток. Каже, что это будет выспа закаханых, а на мостку, магчыма, будут фотографоваться на память шлюбные пары. Але что докладно будет, майстер не ведая, бо проекту перебудовы парку он не бачил. А кто бачил? У кабінеце дырэктара Лошыцкай садова-паркавай гаспадаркі Анатолія Аўдзеевіча прыемная прахалода. Дырэкцыя месціцца ў былым сядзібным флігелі. Умелі старыя майстры будаваць, каб было і прыгожа, і утульна. Анатоль Львович шчыра кажа, што таксама не бачыў праекту рэканструкцыі, але верыць, што сядзібу захаваюць у гістарычным выглядзе.
Здесь работают рэстаўратары, они вскрывают вот эти все слои, определяют, какой возраст этих слоев. И по самым старым будет восстанавливаться. Каждая комната, все будет восстанавливаться. То не то, что там современно.
То есть не вся пляпа ремонтика?
Нет, там все. Есть же научный руководитель, все всего ведомо. Никто так, что захотел, принял, никто не делает.
С директором Лошыцкой садово-парковой господарки Анатолием Аудевичем размовлял Олег Груздзіловіч.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У выдавецтве нашай Нівы выйшла кніга Лёліка Ушкіна «Левым вокам». Лёлік Ушкін – адзін з піянераў беларускага анархісцкага руху, сузаснавальнік сатырычнага выдання «Навінкі», якое было зачынена ўладай. Ва ўправе партыі БНФ сёння прэзентацыя новай кнігі і адначасова новага праекту «Беларускі фандорын» з падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Кнігу склалі фэльетоны, гумарыскі, карыкатуры, якія цягам некалькіх гадоў друкаваліся ў нашай Ніве. Назоў кнігі «Левым вокам», а на вокладцы «Правае вока» аўтара. У гэтым увесь Лёлік Ушкін, сапраўднае прозвішча Алег Новікаў, з якім мы сустрэліся перад самай прэзентацыяй.
Лёлік, жывых фэльетоністаў я нават не магу прыгадаць. Некалі быў... Якубович, выбачайце.
Гэта дастаткова цікавы жанр, які дазваляе паказваць абсурднасць нейкіх працэсаў, супярэчнасць нейкіх заяў палітычных і супярэчнасць палітычных чынаў у іншым свеце, аднак з іншага боку ён лепш дэманструе прыроду гэтых заяў, чым звычайна пафасны, ангажаваны ў палітыку вельмі моцна на нейкія сталыя палітычныя дактрыны. Як літаратурна-мастацкі жанр, фельетон, гумарэскі, яны не заўсёды дастаткова прымітыўны. За 2500 знакаў ты павінен раскрыць нейкую фабулу, думку, завяршыць эфектна, каб там было 5-6 добрых жартаў па ходу гэтай тэмы.
Вашы фельетоны даволі злабадзённыя і вострыя, ці не было у вас праблем?
Я яшчэ будуць. З аднаго боку, я не хацела бы мець нейкія там праблемы ў гэтым плане. Стараюся дастаткова асцярожна пісаць пра некаторыя рэчы, таму што навінкі, як былі папярэднікамі, больш радыкальна да ўсяго падыходзілі. Калі мы згадаем Шендэровіча ў Расіі, в прынцыпе, гэта лёс фельетаніста ў часы нейкіх палітычных катаклізмаў. Я нават не ведаю ніводнага, акрамя Вялікабрытаніі, дзе безумоўна гумар гэта частка нацыянальнай культуры, сатырыка фельетаніста, у яго не было палітычных пытанняў. У Польшы гэта Урбан, з яго не Чехословакію, гэта Гашак, які меў праблемы з паліцыяй за сваіх анархічных перакананняў. Гэта хутчэй за ўсё нейкая частка гэтага жанру. Фельетон увесь час балансавання на мяжы ад таго, што жарт будзе трактаваны як персанальная абраза.
З Лёлікам Ушкіным гутарыла Інна Студзінская, а зараз абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустреча с поэтом и доктором филологии Микола Марочком, які живе в вёсцы Ветявичы на Слонимшчыне. Критик Анатоль Сидоревич зрецензує сборник архивных материалов под назвой «Пасля крутого повороту. Идеолога политичная борьба у Беларуси у 30-е годы». А молодая поэтка Джетти, она ж Вера Бурлак, расскажет про свои две новые книги и выступы на театральной сцене.
Дом літаратара ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэт і празаік з Мазыра Валянцін Бойка.
Ты цешешь по моих венах, палишь нервы, быццам электропроводку, спокушаешь меня мгненьем, распранаешь душу торопка, а я сею каменне чорное на ралли у горшку с геранью, каб мурами взошло незлишонами помеж мной и моим каханьем. Твои слезы — опошняя истина, молоком камени заплакали, твой поветренный ложек выстелю милогучными мягкими знаками. На годиннику мейден чайне час завсёды спыниться рады, каб на сердце моим, як звычайно, ты покинула след помады. Лямпочка. Хто грэў у долонях солнца, тому на земли холодно, где час зеленее бронзой, дзе марам на двор'і нялётнае, дзе дораць на шчасце лямпачкі на 7 лістапада, дзе сны твою шэрую папачку запісвае Шахеразада, дзе Оля лукой є казкі чытае старой папіркі, а добрыя эльфы ў казках усім раздаюць цукеркі. Хто грэў у далонях зорку, таго не падманеш лямпачкай, то і сонца глухім адвячоркам адмые ад плям Шакай. Присвящается волице Королёвой. Эпиграф. I just call to say I love you. Поміж Мазыром и Менском 300 км телефонных слупов. Вальс на полову венски, грая на проводах любов. Поміж Мазыром и Менском небо солен ювелирный. Осадки ломаю трески, натхненье пою кефиром. Поміж Мазыром и Менском думкам бомжам не гидка, коли мой ловок немецкий их садить за краты шитка, коли вытискаю с пальца свой верш и мешаю с росой, что выпаде на асфальте, облашивши твой парасон. Крышу телефону «кахаю», да у твой коммунальный лес доносится только «ааю», тому что у меня МТС. Виленский луноход. Эпиграф. У Вильню живёлы. Я заправляю пивом луноход. На танку Вильню не палит корректно. Лабас диенас, нас витая реха, и усекаюсь древы на усход. Из граи шерых виленских котов на матшайдушно пропяюсь могутный Божа. Плыве бобёр по светлых хвалях сожа, каб виленских своих споткать братов. Бо не дают ему у посольстве визы, бо братя пер шукая КДБ. Ён болей ўжо не слухае любе, а па начах чытае кіянакізі. Узляцеў панад раскіданым гняздом, што баранілі птушкі так зацята. У яго зубах іржавая граната, марат казей з вусамі і хвастом. Ён даплыве, ён здолее, ён зможа, пад вострай брамай стрэнемся мы з ім. Няхай бабруйск вас болей не трывожыць, жывёлам хопіць месца там усім. Да что бабруйск, вось Вильня, гэта фишка. Яна была и ёсць, и вечно мусіць быць. Тень Калиновскага блукая по лукішках и сарамліва просіць закурыць. Наўкола шыльды, 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 Францішак, тётка, Янка и Кастусь. С падэшваў ног абтрусім менскі пыл, ды рыфму подберем на Беларусь. Правы, свободы, вольная Европа, тут крывіши на мас справляют свой, под вострой брамой пыхнувши травой, на город Минск мы рушим автостопом. Поставим пляшки с шильными родами. Бобёру вялі, свой слуцкий пояс мые. Кому Москва, кого стива без Киев. И только Вильня вечно будет с нами.
Свои верши читал поэт и прозаик из Мазыра Валентин Бойко. Завтра могилевская литераторка Анка Упала прочитая казку для дорослых. Понеделок начинается после пятницы.
Двадцать перше тридцять у Менску. Ля мікрафона Юрая Збушляку у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Абхазія адхіліла мірны план міністра замежных справаў Німеччыны Франка Вальтера Штайнмайера, скіраваны на развязанне канфлікту з Грузіяй. Прэзідэнт непрызнанай рэспублікі Сергей Багапш пасля перамоваў Штайнмайерам назваў план непрымальным. Галоўны прадстаўнік Ірану на перамовах аб ядзернай праграме Саід Джалілі выказаў спадзяванне, што перамовы пройдуць у добрай і канструктыўнай атмасферы. На перамовах, якія пачнуцца заўтра ў Жэневе, будзе абмеркаваны еўрапейскі план, мэта якога пераканаць Іран спыніць сваю ядзерную праграму. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс пацвердзіла, што Вашынгтон гатовы аднавіць дыпламатычныя кантакты з Тэгераном. Европейская комиссия заблокировала каля 1,5 миллиарда евро допомоги Болгарии с причины коррупции у этой краине. У Афганистане международные силы под командованием НАТО знеправдили поведомление об гибели больше как 50 цивильных жихаров у вынику авиаудару у заходней провинции Герат. Былый віце-прэзідэнт ЗША Эл Гор заклікаў амерыканцаў на працягу 10 гадоў перастаць карыстацца электрычнасцю, здабытай з выкапнёвых паліваў. На яго думку, гэта дапамагло б вырашыць праблему глабальнага пацяплення. Парламент Бутану сёння зацвердзіў першую канстытуцыю краіны, паводле якой Бутан з абсалютнай манархіі ператвараецца ў канстытуцыйную манархію з парламенцкай дэмакратыяй. Сёння спаўняецца 90 гадоў Нельсону Манделу, лідару барацьбы з расавай дыскрымінацыяй у Паўднёвай Афрыцы, экс-прэзідэнту Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Сёння на волю выйшлі 5 затрыманых у справе аб менскім выбуху 4 ліпеня. Былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі і Сергей Чыслаў і лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карытнікаў. Паводле праваабаронцаў, падчас расследавання справы аб менскім выбуху было затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве унутраных справаў гэтых звестак не пацвярджаюць, заявляючы, што лічба 70 затрыманых моцна перабольшаная. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі па справе выбуху 4 ліпеня, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 127-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменныя п'есы, з аўтарам якое Міхалам Анімпадыставым. Слухайце гутарку далей. У полі з року крытыка Анатоля Сідарэвіча зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту. Ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Мікола Аро, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Народны альбом, дыск с таким назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі, але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменнай п'есы, якая нядаўна выйшла ў адным з менскіх недзяржаўных выдавецтваў. Пра таямніцы напісання і творчага лёсу п'есы распавядае адзін з яе аўтараў, Міхал Анімпадыстаў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Гаспадар Міхал, прэзентацыя музычнага дыску «Народны альбом» адбылася ў снежні 1997 году. У кулюарах тады казалі, што гэты праект вельмі спадабаўся рэжысэру Мікалаю Пінігіну, і ён замовіў вам напісаць да тэкстаў песняў драматычныя сцэны, якія б сюжэтна іх звязалі. Праз год замоўлены прадукт быў створаны, аднак на тэатральнай сцэне рэжысэрам Пінігіным ён так і не быў увасоблены. Чаму?
Тэатр гэта ж такая як бы міні-вытворчасць, падобная па сваёй структуры да іншых суб'ектаў гаспадарчай дзейнасці. Пішацца спачатку заява, ствараецца нейкі тэматычны план, ён зацверджваецца, тады з бюджэта выдзяляецца пэўная сума на рэалізацыю гэтых планаў. І мы распачалі гэты працэс, мы напісалі на замову гэтую п'есу. Пісалася, праўда, пад канкрэтнага чалавека, пад ягоную стылістыку, пад ягоную манеру. Была зроблена заявка, яна была пастаўлена ў тэматычны план тэатра Янкі Купала, была зацверджана такім чынам міністэрствам культуры. А пазней проста як бы не было фінансавання, так што ўсё так вот вельмі празаічна і просто гэта не рэалізавалася.
З часу стварэння п'есы «Народны альбом» мінула 10 гадоў. Чаму толькі цяпер вы вырашылі яе надрукаваць асобнай кніжкай?
Мы насамрэч як бы весь час хацелі надрукаваць асобнай кнігай. І яна нават выходзіла ў 98-м альбо 99-м годзе, яна выйшла ў Польшчы, на Беласточчыне. Яна была перакладзена на польскую мову разам з тэкстамі песняў. Пераклад рабілі Аліна і Мікола Ваўрынікі. А на Беларусі, ну просто як бы тэхнічна было складана, немажліва гэта зрабіць. Так што як бы мы заўсёды гэта хацелі, а атрымалася толькі зараз. 10 гадоў мы збіраліся.
А як жыла ваша п'еса ўвесь гэты час да з'яўлення з друку асобнаю кніжкаю тут у Беларусі?
Шчыра кажучы, думаю, што п'есе тым не менш пашанцавала, тое, што яна не была пастаўлена на сцэне тэатра Янкі Купалы, канешне, прыкра, але яна была пастаўлена вучнёўскім тэатрам ліцэя Уладзімірам Коласам. І нават не адзін раз яна ставілася. Мяняліся як бы вучні, мянялася склад актораў гэтага вучнёўскага тэатра. І кожнага разу ставіўся народны альбом. Это іхняя такая фірмовая візітоўка. Сказаць, што я задаволены, это вельмі мягка. Я адчуваю гонар за тое, што яна была пастаўлена менавіта на ліцэйскай сцэне. І нават дзеля гэтага варта было нам з Лявоном зрабіць такую п'есу, каб было што ставіць ось тэатру Уладзіміра Коласа.
Ваш суаўтар Лявон Вольскі у эпілогу да кнігі піша: «Безумоўна, народны альбом чакаюць наперадзе вялікія справы і зорныя часы. 100% будуць створаныя відэо і кінаверсіі гэтага праекту. Дыджэі будуць перарабляць песні, створыцца комікс паводле п'есы і мультфільм». Што з гэтых прагнозаў у бліжэйшы час стане творчай рэчаіснасцю?
Я думаю, што наш удзел як аўтараў тэкстаў, музыкі і п'есы, ён, відаць, на гэтым павінен этапе скончыцца. Я спадзяюся, што знойдуцца людзі, якія зробяць гэтыя мультфільмы, намалююць коміксы, а мы будзем толькі рады. Натуральна, што хацелася б, каб гэта было на нейкім больш-менш высокім мастацкім узроўні. Тут мы ўжо будзем кантраляваць.
А за гэтыя 10 гадоў, апрача Уладзіміра Коласа, я так зразумела з ваша адказу, ніхто не спрабаваў ні ў якім жанры урэчаісніць вашу п'есу.
Была размова з адным польскім тэатрам, но гэта была толькі размова. І адразу пасля з'яўлення музычнага праекту, яшчэ не было п'есы, адзін рэжысер з Мінску просто взяў частку нашых песняў, нешта дадаў яшчэ сваё, нешта яшчэ там прыдумаў і ўжо патэлефанаваў мне, каб павіншаваць сваю прэм'еру, як бы просто паставіў перад фактам, што вось зрабілі такі нам падарунак. Я шчыра кажучы, не ведаю, што ён там зрабіў. Яшчэ як бы ведаю такі прыклад: на вёсцы проста вясковы хор, яны ўключылі свой рэпертуар пару песняў з народнага альбома і спяваюць іх як бы весь час як народныя. І нават там занялі першае месца на раённым аглядзе самадзейнасці. З усяго, што як бы рабілася вакол народнага альбома, я думаю, што вось гэты кранальны такі эпізод, ён найбольш прыемны.
Скажыце, ці ствараецца нешта падобнае ў працяг, ці нешта новае, як вось гэтая кніжка, п'еса паводле вядомага музычнага праекту?
Ці будзе «Народны альбом 2»? «Народного альбома 2» не будзе, не можа быць. Хацелася б, каб гэты праект развіваўся не інтэнсіўна новымі адцінкамі, а экстэнсіўна, паглыбляючыся проста як бы ў асяроддзе беларускай, як бы пускаючы такія карані. Ці будуць як бы ўвогуле ў нас нейкія новыя супольныя праекты? Ну, цяжка сказаць. Вельмі хацелася б. У нас ёсць, скажам, ідэі для новых праектаў. проєкту. І коли все буде добре, то я думаю, що нешто ще тримається, таку зовсім інше.
Залишилося трошки почекати.
Можна сказати трошки, да.
З поетом і драматургом Михайлом Анімпадистовим гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». Після крутого повороту ідеолога політичної боротьби у Білорусі у 30-ті роки. Гэтак називається зборник документів і матеріалів, видадзений Білоруським науково-дослідчим інститутом документознавства і архівної справи. Ягоныя аўтары і складальнікі архівісты Расціслаў Платонаў, Уладзімір Адамушка, В'ячаслаў Шалямянёў і Яўгенія Фалей. На матэрыялы зборніка, датычныя тагачаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, звярнуў увагу крытык Анатоль Сідарэ.
Коли мы разважаем про литературу, литературный процесс, то побач с такими чинниками, как литературная творчесть, литературная критика, литературная книга выдавеца и периодика, получаем так само и литературный побыт, литературную штодённость. И бодай никто не будет оспречивать, что литературная штодённость в значной мере вызначается социально-политичной атмосферой Украины, политичным климатом. Доследованием этого климата занимаются историки. Недавно они выпустили третий сборник документов и материалов, присвеченных идеолого-политической борьбе в Беларуси. Два попередних сборники вышли в 2001 и 1999 годах. Имели назвы «Перед крутым поворотом» и «На крутым повороте». «Крутый поворот» або «Великий перелом», как известно, отбылся в 1929-1931 годах, и означал, грубо кажучи, установление одноособной улады Сталина в Советском Союзе и початок последовательного вынищения элитов у так званых национальных республиках. Покольки в отповедности с ленинским учением литература является часткой угольнопартийной справы, то задача большевиков складалась в том, как шляхом террору примусить творчую интеллигенцию обслуговывать потребы режима. У новом сборнику, как и у попередних, довольно широко представлены документы и материалы Национального архива Республики Беларусь и периодичного друку БССР дотичной литературы. Это был час, когда сталинский режим распустил все литературно-мастацкие сгуртования. У БССР это Узвышша, Полымя, Белорусская ассоциация пролетарских письменников. Час, когда створался Союз советских письменников. Формально распустивши БелАБ, большевики по-ранейшему фаворизовали ее деячов. И показать это отважились у листе до секретаря ЦК КПБ Вацлава Жабровска 15 письменников, которые ранее належали до инших литературных объединений. С тех 15 письменников у турмы и ссылку трапят 8. Опубликовавший этот лист, складальники сборника смещают им фрагменты с усим секретно огляду литературных периодичных выданий за 1932 год. Публикуются тут и фрагменты промовы Жабровского на литературной нараде у ЦК КПБ, что отбылась в Кастрычнику 1932 года, и документ «Некольки беглых за увах обстановище на Белорусском литературном фронте», написанный Михасем Лыньковым. Коли Михайс Лыньков пише свой огляд, видать, по потребованию ЦК и устремливается от политичных обвинувачений, дык директор Института литературы и мастерства Белорусской академии наук Виталь Вольский складая на початку 1933 года политичный донос. На угол доносы можно поделить на публичные, закрытые, на службовые и, коли можно так сказать, от щирого сердца. На жаль, складальники сборника обошли увагу и публичные доносы, как, например, надрукованы в четвертой книжце «Полымя» за 1932 год открытый лист у Владимира Сядуры поэту Юлии Таубину с нагоды публикации поэмы Таурида. Лист написан в нібыта товарыскім тоне. Критик называет поэта по-свойску «Юликом». Але вось только один фрагмент того листа. «На подмогу эпигонам буржуазного мастацтва приходишь ты, Юлик». У тих умовах і тих обставинах це був політичний донос на поета. Мусить, треба було б адлюструвати у зборнику і дискусію вокруг поеми Янки Купали над ракою Аресой. Бо гетий твор многими був сприйнятий як знак кінчаткового переходу поети на совєтські позиції. Заканчивается новый сборник документов, материалов, выписками с протоколов посещения бюро ЦК КПБ об затверждении тексту письма белорусского народа великому Сталину и о вырабе куфра, у яким вышитое письмо належало поднести батьку и наставнику всех народов. Будем чекать наступного сборника. У им, треба сподеваться, з'явятся документы, дотичные литературного життя 1937-1941 годов.
Вы слухали водгук Анатолия Сидоревича на сборник архивных материалов под назвой «Пошля крутого повороту. Идеолога политичная борьба у Беларуси у 30-е годы». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с поэтом Миколом Арочком. А теперь напомин про головные новины сегодняшнего дня.
У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Сегодня на волю вышли активисты незарегистрованной организации «Белый легион» Сергей Числов, Мирослав Лазовский, Виктор Ляшинский, Игорь Корсак, а так само лидер незарегистрованной организации «Правый альянс» Юрась Каретников. Следшие подписали постанову про вызволение Михаила Шарамета, якого так само затримали на трое суток. Усіх их подозревали у справе о выбуху 4 липеня у часе святкования официального дня незалежности. Представники Белорусского Хельсинского комитета закликают усіх, кого без подставно затримали, бороніть свои правы и обещают допомогу юристов БХК. Александр Лукашенко подписал декрет, яким кончатково замацаваны 11-годовый термин навучання у середніх школах. Об'єднаные демократичные силы створают агульную базу даденных о претендентах на працу в участковых комиссиях. На Белосточине почался штогодовый фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище». У Лошадским парку у Менску ведутся будовничие земляные працы, якія изменят выгляд историчной сядзібы и уникального парку. У выдавецтве «Нашей Нивы» вышла книга сузасновальника сатирычнага выдання «Новинки» Лёлика Ушкіна «Левым воком».
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 127-й выпуск передачи «Дом литератора». Сумная новина пришла из вёски Великая Кракотка, что на Слонимщине. 1 липеня там ликвидованная библиотека имя Янки Купалы, заснованная еще в 1927 году. Тягом 80 годов она была агменем культуры в этом регионе. В ее фондах сберегались сотни редких выданий. Многие письменники досылали в библиотеку свои книги за автографами. Шматгадовым читачом Великокракотской библиотеки был поэт и доследчик литературы доктор филологии Микола Арочка. Мы сустрелись с ним у его народной вёсцы Ветявичи, что по суседству с Великой Кракоткой. Спадар Микола, як же так сталося, что библиотека у Великой Кракотцы стала непотребной районным уладам? Накольки я ведаю, ее фонд просто уникальный. Прикладом летач у им знайшовся невядомый автограф Якуба Колоса. Чому ж библиотеку закрыли?
Вельми шкода, что такая несаканная кончина. Цяжко вымовлять это слово. Может быть и не кончина. Может еще и на ядродица. Справа тым, что я гадаванец Калыцкі, Кракоцкай бібліятэкі. Можа таму, што там вельмі вялікія традыцыі і папаўненне кнігамі было. Валянціна Таулай, ён прывозіў з Вільні. І тады, калі ў 27-м годзе, Вялікакракачане чыталі і гралі, і купалаўскія творы, і дзе-небудзь у гумнішчах, і кругом. І вось з тых пор захоўвалася пячатка.
На адкрыццё адноўленай бібліятэкі на пачатку 50-х годов в Великую Кракотку приезжала удова Янки Купалы Владислава Францевна Луцевич. Эти памятаете в той час?
Купалиха, как мы говорим, тетя Владя, приезжала с аврамчиком. И я помню, тогда в ушень уже выпускной семигодки на Кракотской. И я, как часто там с ночлегом был бы, я соседней вёски, то я на лаве головой до перегородки, за якой складываю відбулася, чи верталася, чи одражалася, тая ще до Вераснівської Купаловської бібліотеки. Я відчував, що мені на той лаві зовсім не мулка, тому що постаті, великі постаті нашої культури, нашої поезії, дуже за стінкою, як зорки мені, просто дріготка святилися і вели мене.
Спадар Микола, на вашому столі я бачу стошек номерів газети Слонімської. Які канали інформації ви ще маєте тут у Вятявичах?
Хороший канал, як сказати, речище, якою мені зв'яжала інформації, узбагачала, багатіла. Це відома газета Слонімська. Я вельми дорожив і так стрепяткою, болючою душою сочив за гетой некой розпочатой, незрозуміло, для чого і що, каб обов'язково її приглушить. А я наш, фактично, народна газета. І на, як самі шутачі показують, і не переживали, дорожили, тому що на всю Слонімщину такої газети просто нема. Тоє, що вона білоруський голос дає, вот, це добре, там і Лойка друкується, і Зніч, відомий наш Жировицький поет, хороший, закриваючи її, чи виганяючи, чи що, влади і м'ясові другі роблять великий ляпсус.
Вятявичі і спадар Микола покидають ураження занедбаної вёски. Ці виїжджаєте ви куди, чи часто наведуються до вас гості?
Тепер це шкою моє становище со здоров'ям, а пав на ноги. Не могу Слонім добратися, не могу, звичайно, хоч рупіць мені. Вёска замирає, а велика кракотка, та ж сама, про яку я говорив, де бібліотека була і тепер і все. Дуже рідко які хати засталися живими.
Приїхавши у Вятявичі, ми убачили просто букалічну картину. Поет на поплаві пасе кози. Кільки їх у вашій господарці?
Дві, так сказати, дойні. І одна козочка пропала, я сироток цієї кози вигадував, винянчив, випаїв. Могу удружить жадаючим. Вони мене підтримують, сілкують, як і вся земля. Вертає мені сили. Вони у мене не надто послушні, правда. Так отрималося, що моя господиня більше в Мінську, все глядіть у внука, помагає йому стати на ноги. Я говорю, будь там, де ти найбільш потрібне. А я тут сам уже воюю своїми клопотами. Моя жінка, приїжджаючи, коли я роз'єнчуся, буває, говорить, ти не надто тут войкай, чи що. Ти ще, може, тому і тримаєшся, і живеш, що ти у сувязях із господаркою, із вёскою, і живністю своєю. Я їх підтримую, приїдуть, так я казіним молочком їх почастую. А вони мені добром, добрим серцем. Отак ми і тримаємося. Тепер мобільні телефони. Ми кожен день переговорюємося. Кожен день.
20 років тому ви покинули Мінськ і більше не вернулися у столицю. У чим для вас перевага вёски над городом?
А у вёсці, до речі, я хочу сказати, я відчуваю і не так і кепско. У яким сенсі? Тому що я як був у своїм осяроддзі. Тут стихія білоруської мови. Як ні дивно, не проб'ється навіть русізм який-небудь мовний. А це білоруська хороша мова. У цій мові я просто душою купаюся, душою живу. І вона мені допомагає так само, як і господарка, а може і найболій. Тому що вёска і родні люди, світ родних людей, як би ми не сутикалися, чи що, але світ родних людей хай буде з нами, а ми з ними.
Дякую вам, спадар Микола. Я нагадаю, що гостем рубрики «Автори і твори» у нашому домі літератора сьогодні Микола Арочка. А тепер прогучать вірші поета у авторському читанні.
Заклинання Чижика Білоруського. Глешу Лівчику. Повторяю твое заклинание. Чижик, чижик, слонимский наш, разом с дымом у той ранее гнев глытаю твой, дядька Гальяш. Повторяю все, слово в слово, той пострашливый грозный заклен, что войну отразился наново, и пришел наш класс, як стогн. Перед нами подлетками стал он, той заклен, аж зайшлася душа, вымовлял его наш наставник, давний сябра того Гальяша. Хто одрогся своих за стяною, глухо гахали стрелы у бары, там мышастой чорной гайнею ворог зранку облег хутори. Хто прилип до чужих, заклинание нарастало, и бой нарастал, разом с гневом мольба и летанье, хором шепт, каб ён свету не знал, каб ён свету не знал, той, хто вёску, хто землю нашу нищил, палил. А пожар кривяную полоску мятливо на шибах разлил. Помню, голос дрыжал, и колени, коли я в тым моленье приустал, той, кто мову свою и сумление потоптал, каб ён свету не знал. О, дитячий проклен, сгусток болю и присуд, что на вуснах сдавен, дядька Левшик, грашим вугольем от той школы смылить твой проклен. Монолог Зенона, Зенону Позняку. Треба быть геростратом, каб уласную память палить, каб не помнить того, что болело, болись, каб забыть незворотные страты, а забыть это ж себе забить, спопелить себе с именем, с наименем, кореньем, что для нас небы кровная нить. Кольки мар и таемных своих сподеваний продах наш укладал подани, у капличный образ, у разбяный алтар, у той воблик, у твар, что на фресках не свяченьем золота серебра, а узрушая шаканьем добра, прагай правды высокой, и это на трески, у пламенье, на злом, без жальбы и спагады, дива зил, пошакайся там, кто упустил у свядомость всю нашу душу Герострата, тут не древы, а висельни густо росли, кривенели от мук. Камяницы, кропля кожная, болит земли, рыска кожная, матулям снится, часом тени покутных кратов, тени родных, у друзей, у огни, о змагарный народе мой, перепни, перепни в себе, Герострата. Поховали. Поховали бабку разом с ее мовой. И еще не стало у вёсцы одной хаты. И еще не стало в Украине одной вёски. И еще не стало в свете одной краины. Поховали. Коли кажешь, ты сябра мой, признай нашу ровность. Коли кажешь, ты брат мой, памятай про кровность. Коли кажешь, ты мой сусед, цени померковность. Коли кажешь, ты человек, уступай со мной у супольность. Мне все треба это на полные груди, а не тлум профанации. Каб у панах не ходили люди, каб у панах не ходили нации.
Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Арочка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с молодым поэтом Артемом Ковалевским. Крытык Язеп Янушкевич зрецензуе сборник нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».